დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, დალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთ საქართველოსთვის 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის დარღვევებისა და მოქალაქეებისთვის მიიყენებული ზარალისთვის კომპენსაციის სახით 129 მილიონ ევროზე მეტის გადახდა დააკისრა. სტრასბურგის გადაწყვეტილება საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების გამარჯვება, ასე გამოეხმაურნენ ქართულო ცნებაში ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს რუსეთის წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებას. დღესვე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ უკრაინელი ბავშვების რუსეთში დეპორტაცია გენოციდად აღიარა. ხმის მიცემის პროცესს საქართველოს დელეგაცია არ დასწრები ამ ფაქტს უკრაინელი დეპუტატი ოლექსი გონჩარენკო ტვიტერზე გამოეხმაურა. მართველი პარტიის არცერთმა წარმომადგენელმა არ მისცა ხმა პუტინისა და ლუკაშენკოს დაგმობას დროა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციები დააწესონ, აცხადებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი. ევროპული გადაწყვეტილებები რუსეთის წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლება დღეს ამ თემებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ტელეფონით შემოგვიერთება თორნიკე შარაშენიძე, პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მოგვიანებით ნიკა ჩიტაძეს ჩავთავთ, ასევე საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტი. მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ თორნიკე შარაშენიძე უკვე ჩაგვერთო, შემოგვიერთდა გადაცემაში. მოგესალმებით, ბატონო თორნიკე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო თორნიკე, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთ საქართველოსთვის გარკვეული კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. პირველ რიგში რომ აგვიხსნათ, რას ეხება ეს კომპენსაცია?
ნახე, კომპენსაცია გასაგებია, დააკისრა უნდა სამწუხაროდ. რუსეთი რეალურად აღარცნობს საერთაშორისო საერთაშორისო ინსტიტუტს, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს შესაბამისად. Ну, это саморжеба კი არის, вот здесь вот как политикури символური თავისთავად ცხადია, მაგრამ რამდენი მოხერხება ამ ფულის მიღება, ეს უკვე სხვა თემაა.
და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს სტრასბურგის ამ გადაწყვეტილებას?
Ну, ეს მნიშვნელობა აქ იმ სახელმწიფოებს, რომელიც არიან, ესე ვთქვათ, თვლიან თავის ანგარიშვალდებულად ევროპის წინაშე, ევროპული ფასეულობის წინაშე. რაც ომი დაიწყურს, ის საერთოდ გავიდა მეხსენებათ რეალურად ევროპის სივრციდან. ფასეულობის სივრციდან მოდი, ესე ვთქვათ, საქართველო იქ რა თქმა უნდა რჩება. მაგრამ რუსეთში ამას ნუ ვერ ვიტყვით. ეს საბოლოო ჯამში ცუდია, ცხადია, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენი მეზობელი გვიჩვენია, რომ იყოს, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო ევროპული, ხო?
აჰა. ბატონო თორნიკე, თქვენ უკვე აღნიშნეთ საუბრის დროს, რომ ევროპის საბჭოს წევრი აღარა რუსეთი და რომ მოპასუხე მთავრობის წარმომადგენლობა არ ეთანამშრომლა საკითხის განხილვისას, პრინციპში არ მოუხდენია სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გარკვეული გავლენა. მაგრამ თავისთავად აღსრულებაზე აცხადებთ, რომ ეს იმოქმედებს შესაბამისად და აქ შესაძლოა რუსეთმა არ გადაიხადოს ეს კომპენსაცია, მაგრამ მე მაინტერესებს
საერთოდ არ ცხადია პრობლემა სწორედ, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი ეს რეზოლუცია მიმოიხსენებოდა მათ შორის კიდევ ააგი სასამართლოს მიერ პუტინის
დაპატიმრებასთან დაკავშირებით.
ის გასცემას, ну, ეხლა ეს საბოლოო ჯამში დადის აქამდე, რომ ეხლა კი, მაგრამ ну, როგორ უნდა აღსრულდეს და ну, ეს მოხდება, აღსრულება მხოლოდ ან მხოლოდ მას შემდეგ შემთხვევაში, მოდი ესე ვთქვათ, როცა უკრაინა ომს მოიგებს, ხო, ამაში ასახვით, რომ სხვანაირად
წარმოიდგინოთ. ანუ რუსეთის ხელისუფლების დამოკიდებულებები შეიცვლება ზოგადად მომავალში.
ხო, ანუ იმედი ვიქონოთ, რომ ახლა მე მოვა უფრო ესე ვთქვათ, ესეთი ხელისუფლება, რომელიც აღიარებს, ხო, ამას დასავლურ ინსტიტუტებს და გამთამაშით ესები თამაშობს. თუ ესე არის,
და ამ შემთხვევაშიც ექნება ვალდებულება. სამართალმოყვედრა იქნება
თი. ხო, ნუ ხა. არა. ამოდიალია, ხო, ახლა სპეცназმა აიღოს კრემლი და დაბატიროს პუტინი, ან წაართვას ფული, რომელიც რო გადაუხადოს საქართველოს საქმეზე და ასე შემდეგ, რა.
აჰა. თქვენი აზრით ხელისუფლება აცხადებს რომ სტრასბურგის დღევანდელი გადაწყვეტილება არის სწორედ ქართული ოცნების გამარჯვება, რა წვლილი აქვს ამ პროცესში ქართულ ოცნებას და საერთაშორისო ვითარებას, აი ამ კუთხით რომ შევაფასოთ.
ბატონო თორნიკე. პრინციპში ხა მოდი ნუ დაუკარგავთ ქართულ ოცნების ხელისუფლებასაც. იყო მთელი რიგი საქმეები, რომელიც საქართველოს მოუგო რუსეთს. მაგალითად აგვისტოს ომის საკითხები სტრასბურგშიც მოვიგეთ და ჰააგაშიც მოიხსენებათ. თუმცა ამავე დროს უნდა აღინიშნოს ეხლა როცა რუსეთი ესე თქვა რეალურად იქცა საერთაშორისო მოდი ესე თქვა დამნაშავედ, შეიძლება ითქვას. ამ სიტუაციაში ხათის მისთვის გამოწვენებელი გამოჩენის გამოთან გასაგებია უფრო იულია, ხო? ესეც რო გავითვალისწინეთ.
და შეიძლება ითქვას დაჩქარდა პროცესები?
კი, ეს ფაქტორი საფრთხეს ბოლო ფაქტორის რომელიც თქვენ ახლა ახსენდებით, კი პასუხეთ. თავის როლს თამაშობს ხადი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინას უკავშირდება და არა მხოლოდ რუსეთის, არამედ ბელორუსის წინააღმდეგაცაა მიმართული. ბატონო თორნიკე, უკრაინელი ბავშვების რუსეთში დეპორტაციას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ეს ფაქტი გენოციდად აღიარა. გვითხარით, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ გადაწყვეტილებას?
Ну, ესეც დადის იქამდე, რომ ო შეიძლება გახდება ასრულება, მე რე ცხადი ეს დაეკისრება უზარმაზარი გასახადი. თუმცა ეს მოხდება, იმედი ვქონით რომ მოხდება. გასახადი დაეკისრება უზარმაზარი რუსეთის სახელმწიფოს კომპენსაცია გენოციდის ესე თქვა, გენოციდის სანაცვლო კომპენსაცია ცხადი ეს უზარმაზარი თანხებია. მოიხსენებათ რამდენი ხანს იხდიდა გერმანია ამ თანხებს, უხდიდა ისრაელს გასაგები რატომაც ხომ მეორე მსოფლიო ომის გამო.
ებრაელების წინააღმდეგ.
კი, რა თქმა უნდა, კი, აქამდე თუ მივიდა ახამდე საქმე, ეს რა თქმა უნდა უკავშირდება მე ძალიან დიდ კომპენსაციას. ფინანსურს რომელსაც უნდა დაფაროს, ხადი არა მხოლოდ ფინანსური ზარალი, არამედ მორალური ზარალიც, არამედ ეს ფინანსური კომპენსაცია დიდი იქნება.
ბატონო თორნიკე, ევროპის საბჭოს დღევანდელ ხმის მიცემის პროცესს საქართველოს დელეგაცია არ დასწრებია, რასაც გამოხმაურება მოყვა უკრაინელი დეპუტატის ოლექსი გორჩარენკოს მხრიდან. საქართველოს მართველმა პარტიამ თავისი ხალხის ოცნებებს პუტინის ოცნება არჩია. მართველი პარტიის არც ერთმა წარმომადგენელმა არ მისცა ხმა პუტინისა და ლუკაშენკოს დაგმობას. ამ ფაქტის ახსნას ცდილობდა დღეს საქართველოს დელეგაცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მართებულია უკრაინელი დეპუტატის შენიშვნა და მოწოდება ივანიშვილისთვის სანქციების?
ჩარენკო საერთოდ ისე თქვა საკმაოდ საკამათო ფიგურაა, იმიტომ რომ დეპუტატი იანუკოვიჩის მომხრე იყო და რუსულ ენას იცავდა და აღწრებული უკრაინაში რუსული ენის
სტატუსი და
ხო, კი, ესე იყო ნამდვილად და ხა მისგან ჭუ ისწავლება მორალის კითხვა, მანდამაც მეგობრი ლამაზი არ არის ხა, თუმცა ხა სამწუხაროა ძალიან, რომ ბევრ უკრაინელ პოლიტიკოსებს და ქართულ პოლიტიკოსებს შორის ესეთი ცუდი ურთიერთობა არის. ეს განპირობებულია მრავალი ფაქტორი, მათ შორის ხა ეს სააკაშვილის პატრონობის ფაქტორი და კიდევ უამრავი ფაქტორია. მე დარწმუნებული ვარ, ეს სამწუხაროა, მაგრამ და არ ისახება, რა თქმა უნდა. ხალხებს შორის მეგობრობაზე ქართულ უკრაინელ ხალხებს შორის.
დასრულდება მალე, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
დაუგებრობები ეს, რომელიც უკავშირდება მრავალ ფაქტორს. მათ შორის რა თქმა უნდა გამოწეულია საკაშვილის ფაქტორით, ხა რა თქმა უნდა.
და ეს დამოკიდებულება რამდენად აისახება ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზე შემდგომ, თქვენ მოგიხსენებათ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინაშეა დღეს საქართველო, წლის ბოლომდე 12 პუნქტის შესრულება არის ქართული ოცნებისთვის, შეიძლება ვთქვათ ევროპულ გზაზე სავალდებულო და ამ პროცესში გართულებული ურთიერთობები თუნდაც უკრაინას და რამდენად ახდენს გავლენას ზოგადად დამოკიდებულებას.
ახდენს, არა გადამწყვეტი, მე მგონი, იმიტომ რომ ხო უკრაინის მიუხედავად იმისავე ხა მოდი ესე ვთქვა, ხანდახან რიტორიკა ჩვენი ხელისუფლების ნამდვილად გაუგებარია, ვითომ ეს იმპონზე როცა რეალურად საქართველოს ისევე იქცა სანქციებს როგორც იცავს მაგალითად მოლდოვა, მაგრამ ამავე დროს რიტორიკა ხანდახან გაუგებარია, ხო ეს აგრესიული რიტორიკა ხანდახან, რომ არ შეუერთებს სანქციებს და ამ შემთხვევაში მაშინ როცა რეალურად ჩვენ შეუერთდეს სანქციებს, ესაა საინტერესო, ხო ამაშია საქმე. მაგრამ ამის ფონზე მაინც ასევე გაუგებარია თქო უნდა ხანდახან უკრაინის ხელისუფლებიდან განცხადებები, რომ ეს ქართული ხელისუფლება უცნობ რუსეთს ემსახურება, ქართული ბავშვები და ქალებიც მიიღოცებოდნენ. აი ეს უმხრივი მოდი ესე თქვა გაუგებრობა. ასე რომ ეს მე მგონი უკრაინასთან ურთიერთობები არ იმოქმედებს მანდამაიც, მე ესე ფიქრობ. იმიტომ რომ ესე თქვა მოდი ესე თქვა უმხრივი პრობლემები, არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან მოდის პრობლემები, არამედ კიევიდანაც მოდის სამწუხაროდ. ეს არ იმოქმედებს მე მგონი სტატუსის მიღებაზე. აქ მეგონი მაინც საბოლოო ჯამში იქნება პრობლემაზე, აქ როგორ შესულდება, ასე ვთქვათ, საშინაო დავალება და მეორე, რა თქმა უნდა, რომ ბრიუსელში გაიაზრონ, რომ საქართველოს ისევ დატოვა თამაშგარეთ რეალურად, ას ბრიუსელს არ აწყობს პოლიტიკურად, მოდი ესე ვთქვათ.
და ამ ფაქტების ერთობლიობა რა განცდას გიჩენთ, ბატონო თორნიკე, რა შედეგი შეიძლება დადგეს წლის ბოლოს?
ჯერჯერობით მეგონი სიტუაცია დამიმედებელია, იმიტომ რომ ახლა როცა განეხირებოდა სტატუსის მიწების თემა, მაშინ აშკარა იყო ჟურნალ და ინფორმაციო საქართველოს სტატუსს არ მიცემდნენ. და ეს ინფორმაცია ჟურნალდა და თქვენ გახსოვთ რა საკმაოდ ესე ვთქვათ, ბევრი კრედი გამოყვა იქ მაგალითად ვანოჩხიყვაძის სტატიას, ადამიანი რომელიც ძალიან კაც ერკვევა ამ საკითხებში, რო ინტეგრაციის საკითხებში, მან დაწერა რომ საქართველოს არ უნდა მიიღოს სტატუსი, მაგრამ უნდა მიიღოს პერსპექტივა. ეს გამოწვეული იყო იმისი, რომ მან იცოდა რეალურად, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ჰქონდა, რომ ჩვენ არ ვაძლევდნენ სტატუსს ელემენტალურად და ეს სტატიაც რეალურად ასახავდა რეალობას.
თუმცა დადებითი ტენდენციები ახლა უფრო შეინიშნება?
ახლა უფრო არის, არ ჟურნალს ასე ვთქვათ ინფორმაცია, რომ არ მოხდება სტატუს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, ესე ჩანს. და ჩემი აზრით უნდა სტატუსი მოცემა, მეგონი, ну, ეხა ჩვენ ინტერესებში ხო არის ხადია, მაგრამ მათ ინტერესებში არის, ხო, რო არ მოხდენ აი ამით რას მოიგებს ევროკავშირი ელემენტალურად, ხო? ეხა ამდა კიდე რო შეხვიოთ სიტუაციას, ეხა რო შეხვიოთ აი წმინდა, მოდი ესე თქვათ, ტექნიკურ პარამეტრებს, რაღაცა რიც ჩამორჩება ეხა მოლდოვას თუ უკრაინას მითუმეტეს, უკრაინას მეგონი ნუ მოუთხოთ, ნუ ეს ომშია ჩართული, ხო? და ეხა რომში ჩართულ მოქვეყანა მე ხარ, რა კრიტერიუმი უნდა აკმაყოფილოს, როგორ უნდა იმუშაოს ევროკავშირში კავშირიამის იმისთვის, ხა კრიტერიუმებისთვის, ხო? ეხლა საერთოდ აბსურდია.
ბატონო თორნიკე, ამ თემაზე ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ ამ ეთერში და არის განცდა, რომ საქართველოს შესაძლოა უფრო მეტი აქვს გაკეთებული მოლდოვაზე და უკრაინაზე ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, თუმცა დიპლომატია ხომ არ დააკლდა საქართველოს
არმიაში? დიპლომატია შეიძლება მე კი არ აკრა ამდენად შიდა პოლიტიკურმა არეულობამ მოქმედა ამაზე, იგივე სააკაშვილის ფაქტორმა, პოლარიზაცია და ასე შემდეგ. პატიმროვში ყოფილი პეტი პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, ახლა არასახავს, არაისახება კარგად ქვეყნის იმიჯზე. აი ეს ყველაფერი მეგონი გახდა საბოლოო ჯამში ძალიან სერიოზული პრობლემა, თორემ ახლა მართლა ჩვენ ყოველთვის უსწრებით, ხო, ამ ორ ქვეყანას.
დიახ.
რაზეა საუბარი ახლა, ვინც ნაყოფია და უნახავს იქ უკრაინის კორუფცია და მოლდოვა უნახავს, ახლა არაფერს არ უშენ ქვეყნებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ უფრო წინ მოვწასული ალემეურ რამეში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თორნიკე, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენოთ, თორნიკე შარაშენიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში, ნიკა ჩიტაძე უნდა შემოგვერთდეს, ასევე ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში. ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ მოპასუხე სახელმწიფო მომჩივან მთავრობა სამი თვის განმავლობაში უნდა გადაუხადოს 3,250,000 ევრო არამატერიალური ზიანისთვის, რომელიც განიცადა სულ მცირე 50-მა მსხვერპლმა სამხრეთ ოსეთის ქართულ სოფლებსა და ბუფერულ ზონაში სამოქალაქო პირების მკვლელობის ადმინისტრაციული პრაქტიკის შედეგად და მოპასუხე მთავრობა ბამ არ შეასრულა პროცედურული ვალდებულება ჩაეტარებინა ადეკვატური და ეფექტური გამოძიება ამ კვლელობებზე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთს დააკისრა 129 მილიონ ევროზე მეტი კომპენსაცია ევროპული კონვენციის დარღვევებისა და მოქალაქეებისთვის მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად. ნიკა ჩიტაძე შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში ტელეფონით. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში.
გამარჯობათ.
ბატონო ნიკა, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთ საქართველოსთვის გარკვეული კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. პირველ რიგში რომ აგვიხსნათ, რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის და ზოგადად საერთაშორისო თვალსაზრისით, როგორ შეიძლება განვიხილოთ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული ეს გადაწყვეტილება?
კი ბატონო, კი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი გამარჯვება გახლავთ საქართველოსი რუსეთის წინააღმდეგ დიპლომატიურ ასპარეზზე. კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ 2008 წელს ადგილი ჰქონდა, ესე იგი, ქართული მოსახლეობის უფლებების მასობრივ შელახვას რუსეთის ფედერაციის მიერ და მათ მიერ ხარდაჭერილი უკანონო ესე ვთქვათ ბანფორმირებების მიერ, ხო, როგორც ასეთ, ხო, ამ დაეკისა ვთქვათ 129 მილიონი ევროს მოცულობის ვთქვათ თანხა რუსეთს გადასახდელად. კი ბატონო, ეს ჩვენ კარგად ვიცით, ხო, როგორ ამტკიცებდა რუსეთი, ხო, დიდი ხნის განმავლობაში იმას, რომ სწორედ ვთქვათ საქართველოს განახორციელა ვთქვათ იქოსი ხალხის გენოციდი, იქ აფხაზი ხალხის გენოციდი, მაგრამ რეალობა არის სხვა. სხვა შორის ვიცით, რომ ევროპის საბჭომ ასე 21 წელსაც მიიღო შესაბამისი დადგენება, სადაც რუსეთის ნო დამნაშავეთ ადამიანის უფლებათა მასობრივ ასე ვთქვათ ხელყოფაში საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ მის ოკუპირებულ კონფლიქტურ რეგიონებში. ეს მასობრივ დარღვევებთან დაკავშირებით, ხო? და მაგრამ მეორე არის ფაქტი ის, რომ ამენაც ეხლა რჩება აღსრულებას, ხო?
ბატონო ნიკა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია ევროპის საბჭოს წევრი აღარაა და მოპასუხე მთავრობის წარმომადგენლობა არ ეთანამშრომლა საკითხის განხილვას, არ წარმოადგენდა ეს დაბრკოლებას, ხო, სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების დროს, თუნდაც სასამართლოს პროცესის მიმდინარეობისას. შედეგი დღეს ვნახეთ ჩვენ, მაგრამ მოახდენს თუ არა ეს გავლენას სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზე?
ხო, აი რა შეიძლება აღსრულებას, კი, გასკვლავ და თული არის, თქვა მისი, ესე თქვა აღსრულება როგორც ასეთი, ამ ეტაპზე იმიტომ რომ თქვათ რუსეთი განაცხადებს, რომ ესე იგი
არავარ საბჭოს წევრი.
ხო, არავარ საბჭოს წევრი ერთია, მეორე თქვათ ეს გავრცელებული ინფორმაცია არის ალბი როგორც ასეთი და ასე შემდეგ და ანუ თქვათ იტყვის არ აღიარებს ასე თქვათ თავის დანაშაულს. თუმცა
აი ასე დროს რაიმე ბერკეტი არსებობს იძულების.
ასე დროს ხა რა შეიძლება ბერკეტს, ხო, თქვათ იქ დადგენილია თუ კონკრეტულად უყველა არა, მაგრამ არის ადამიანები, ვიცი უნდა პასუხისგებლები, თქვა იმ დროს, ხო, ამ მასობრივ დანაშაულებებზე და რა თქმა უნდა, თქვა მათ მიმართ ამოქმედება სანქციები, ისინი ვერ შევლენ, თქვა კიდევ ევროპის ტერიტორიაზე, მაგრამ აღსრულებას რაც შეეხება ძელვადია პერსპექტივაში უკვე შესაძლებელი საქართველოს აღნიშნული ფაქტორი გამოიყენოს იმისთვის, რომ მათ შორის ასე თქვა ძელადია პერსპექტივაში რუსეთმა საქართველოს წინაშე თაიყოს პასუხისგებლობა. იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ასე თქვა რუსეთ საბოლოო ჯამში მოუწოს პასუხისგებლობის აღება აი იმ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევაზე და ადამიანის უფლებების და ფუნდამენტალური უფლებების თქვა გათელვაზე, როგორც საქართველოსში, ასევე უკრაინაში. უკრაინას რაც შეეხება, ვიცით, რომ მაგალითად იგივე მსოფლიო ბანკმა დაადგინა, რომ რუსეთის ზარალმა დღევანდელი მდგომარეობით რუსეთის მიერ უკრაინისთან მიხენებულ ზარალმა გადააჭარბა $411 მილიარდს. ხო, და შესაბამისად მომავალში ბუნებრივია თქვა უკვე დადგება საკითხი, რომ ესე იგი უკრაინას რუსეთმა გადაუხადოს წლების განმავლობაში გადაუხადოს კომპენსაცია. იგივე თქვა საქართველოს შესაძლებელი დოკუმენტები გამოიყენოს როგორც ბერკეტი, რომ სწორედ თქვა საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქეებს ასევე თქვა რუსეთმა გადაუხადოს კომპენსაცია. მეგულისხმობ წლების განმავლობაში, ჯერჯერობით რუსეთი ხედავთ, რომ არ მიდის დათმობაზე თქვა და ჯერჯერობით აგზერებს საომარ მოქმედებებს და გარკვეული ფინანსური რესურსები საბრძოლო ოპერაციების წარმოებას რუსეთს გააჩნია. იქ მოქმედებს მაგალითად ეგეთ წოდებული ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი რუსეთში, თქვა რომლის მოცულობა საკოს $90 მილიარდია და ჯერჯერობით რუსეთს საბიუჯეტო დეფიციტის მიუხედავად შეუძლია თქვა საომარი მოქმედებების წარმოება სამწუხაროდ, ხო, მაგრამ მომავალში, ხო, უნებრივია თქვა, ხო, როგორც ასე თქვა ნაცისტურ გერმანიას შემდგომში უკვე მოუწია ესე იგი თქვა
ვალდებულებების შესრულება, დიახ,
შემდგომ თაობებს კი რა თქმა უნდა თავისთავად აიღოთ პასუხისგებლობა და შეესწროს ვალდებულებები გენოციდთან დაკავშირებით, ასევე რუსეთს მოუწოდოთ მომავალში, როდესაც თქვა ის იზოლებული იქნება, ასე თქვა, ხო, აღიაროს ომში თავის დამარცხება და შემდგომში თქვა უკვე დადგინდება უკვე, იმიტომ რომ 2008 წლის ომის ასე თქვა შედეგებით ასევე ისევ დამოტივტივდება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოების წინა საქართველოს შეუძლია ისარგებლოს აღნიშნულით, რომ თუ თქვა უკრაინის წინაშე დაეკისრა რუსეთს ვალდებულება, ასევე თქვა არსებობს სამართლებრივი ბერკეტი და საქართველოს ექნება შესაბამის დოკუმენტები ხელში და არ მარტო საქართველოს, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ თქვა უკვე ძელვადია პერსპექტივაში რუსეთმა თქვა ასევე ესე იგი მოახდინოს, ასე ვთქვათ, განახორციელოს კომპენსაცია თქვათ იმ ზარალის, რომელიც რუსეთმა მიაყენა საქართველოს. აკარა რა
არის? ანუ აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება, რომელიც სტრასბურგმა დღეს გამოიტანა, შესაბამისად აღსრულება პერსპექტივაში მომავალში უნდა შეიძლება შესრულდეს, ოღონდ პოლიტიკური ვითარება უნდა იყოს რუსეთში შესაბამისად.
მე პოლიტიკური ვითარება უნდა იყოს შესრულილი, ხო, ეს გერმანია რო დამარცხდა, ხო, მერე გახდა იძულებული, ხო, ეს კომპენსაცია გადაეხადა. ბანამდე თქვა, ვიცით რომ ანუ არის საომარ მოკვრებს აგზელდა გერმანია და კიდევ თქვა აქემა გამონდერ არიღა და პასუხისმგებლობა, მაგრამ შემდგომში იძულებული გახდა, ხო და
დახა,
ხო და აქ უბრალოდ საერთაშორისო სამართალში არსებობს ეგეთი ასე თქვა ცნებები, როგორიც არის რეპარაცია და როგორიც არის რეტორსია, ანუ რომელიც ითვალისწინებს ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოსადმი ასე თქვა მატერიალური სხვა სახის ზიანის
მიყენებას და აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 2008 წლის საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით საქართველოს სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა იზრდება. აი დღეს მოვისმინეთ ჩვენ ხელისუფლების განცხადებები ამ საკითხზე, ისინი საკუთარ გამარჯვებად თვლიან ამ წარმატებას. აი თქვენი აზრით, რა წვლილი აქვს ამ პროცესში ქართულ ოცნებას და საერთაშორისო ვითარებას?
ისეთ ესე იგი აქ პირველ რიგში ესეთი თქვა თავისთავზე არავინ არ უნდა მიიწეროს ამ შემთხვევაში ქართულმა ოცნებამ გამარჯვება, იმიტომ რომ გამარჯვება უნდა ეკუთვნოდეს საქართველოს და ქართულ ხალხს პირველ რიგში.
კი, მაგრამ გარკვეული საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაოები განხორციელდა ამისთვის, თუნდაც ინფორმაციის
მიხედვით. კი, მაგრამ განხორციელდა და მასე ამ სამუშაოების განხორციელება დაიწყო წინა ხელისუფლების დროს.
დიახ.
ისტორია, ხო? და მაშინ იქნა შეტანილი კონკრეტული საჩივრები მაგალითად ევროპის საბჭოს სასამართლოში და შემდგომში თქვა ეს გაგრძელდა. აქ არა ლაპარაკი რომ ხა ის ევროპის საბჭოს სასამართლო იკვლევდა თქვა გამოძიებას აწარმოებდა, არა იმიტომ რომ თქვა დღეს ქართული ოცნება ხელისუფლება შენადრე იყო ნასპონძრავობა, არამედ საქართველოს მიადგა ზიანი, ხო? საქართველოს მოქალაქეების უფლებები იქნა შელახული როგორც ასეთი, ხო? ამიტომაც პირველ რიგში აქ უნდა ყველამ ვიფიქროთ იმაზე, რომ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ამდენად აისახებს, ხო, და არა იმაზე, რომ თქვა ხა ფულები ხელისუფლებას დაეწერება თუ ოპოზიციას, ხო? აი ეს არის, იმიტომ რომ კი მათმა განაცხადეს, მაგრამ მაშინ შევახსენეთ საქართველოს დებას, მათი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი როგორ ადანაშაულებდა საქართველოს, ხო, მის დაწყებას. ვახსოვს, ხო, კარგად, ხო, 2005 წელს საქართველოს დაიწყო ომი, ხო? თუ საქართველოს დაიწყო ომი და საქართველოს ბრალია,
არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება იყო ამ საკითხზე.
ხო, ბატონო, და ვინც ახლა მე ემხრობა ანუ შეწაბარდა მათის მისაღები იყოს ყველაფერი და აქ კარგად გამოჩნდა ტყუილი, ხო, როგორც ასეთი, რომელიც დაადგინა ევროპის საბჭო, ხო, რომელიც აი ნეიტრალური აქ შეფოაში, ხო? ბუნებრივია და იმან დაადგინა, ანუ გამომდინარე აქედან შესაბამისად, ხო? ესე იგი რა შეიძლება ითქვას, ხო? ანუ თქვა დღეს თავისთავზე რომ იწერდა, მაშინ ესე იგი თავისთავზე ატყობდა საქართველოს მოსახლეს. ბიძინა ივანიშვილი მასაც ამბობდა, გასწოთ, ხო, რომ ისა ქვია ამჯერაო, რომ ქვია რუსეთი დაინტერესებულია მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიების ოკუპაციით, ხო? ეხლა რა ვიცი, ამდენად ეხლა პრაქტიკაში კარგად გამოჩნდეს, ხო? ანუ თითქოს იმის ჩვენება უნდა და რუსეთი არ იყო დაინტერესებული საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციით, მაგრამ საქართველოს წინახელისება მაგათი პროვოკაციის ისი ჩაიწია რუსეთს.
ხელისუფლებასთან მიმართებაში თქვენი პოზიცია გასაგებია, ბატონო ნიკა. აი საინტერესო არის, როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას ახდენს ზოგადად ამ პროცესებზე, სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე ის საერთაშორისო ვითარება, რაც დღეს გვაქვს მსოფლიოში?
კი, საერთაშორისო ვითარებას რაც ეხება, ანუ ხდება რუსეთის უფრო მეტი მხილება, ხო, როგორც ასე ვთქვათ, ქვეყანა, რომელიც ახორციებს ეგეთ წოდებული სახელმწიფო ტერორიზმის პოლიტიკას, არსებობს ასევე საერთაშორისო სამართალში მოგესერება ტერმინი სახელმწიფო ტერორიზმი, ჯერ კიდევ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 1984 წელს მიიღო რეზოლუცია 39 წილადი 156 სახელმწიფო ტერორიზმის შესახებ, ხო, სადაც საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო ტერორიზმის ერთ-ერთი ფორმა სახელმწიფო ტერორიზმი, რომელსაც სახელმწიფო უშუალო ვთქვათ ფარველობს გარკვეულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს და თვითონ ახორციელებს ვთქვათ თავისი აგრესიული პოლიტიკით მოსახლეობის, ესე იგი მკვლელობას, მასობრივ დაშინებას და ასე დღესაც რუსეთი ახორციელებს, ხო? და ბუნებრივია, თქო კიდევ ერთხელ გამოსდა თქვენ საქართველოს მიმართებაში რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა, ხო? როგორც ასეთი და ბუნებრივია, თქვა, საერთაშორისო ვითარებას რაც შეეხება, ჩვენ კარგად დავინახავთ, რომ თუ 2022 წლის თებერვლამდე დასავლეთ დემოკრატიულ სამყარო მაინც მაქსიმალურად თავს იკავებდა, ხო? რომ ასე თქვა რუსეთს
არ გაღიზიანების პოლიტიკა უფრო მეტად.
პოლიტიკა, ხო? დღეს უკვე აშკარად ამხელს, ესე იგი, ამხელს თქვა რუსეთს, მათ შორის იგივე საქართველოს მიმართებაში, თქვენ გახსოვთ, ხო, ძალიან კარგად, თუნდაც იგივე ომის შემდგომ პერიოდში ტალიავინის კომისია რო შეიქმნა ეგრეთ წოდებული და სადაც არც იყო რუსეთი ნახსენები როგორც მოხსენებული როგორც აგრესორი ქვეყანა, ხო? არც იყო ნახსენები ტერმინი ინტერვენცია მაგალითად, ხო? არ იყო ნახსენები თქვა ტერმინი ოკუპაცია როგორც ასეთი, ხო? დოკუმენტი რომელიც 900 გვერდს მოიცავდა, ხო? და გახსოვთ, ხო, ევროპის ევროპარლამენტმა სხვადასხვა პირველად ტერმინი ინტერვენცია რუსეთის მიმართებაში გამოიყენა 2011 წელს სხვადასხვა, ხო? ანუ 2 სამი წლის შემდეგ, ხო? მას შემდეგ რაც რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიები.
სწორედ ესეც იყო, ბატონო ნიკა, ალბათ ამეთანხმებით მიზეზი იმის, რომ ომი საქართველოს მიერ წამოწყებული იყო, აი ეს განცხადებები დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან თავის დროზე, თუმცა ნაკლებად არის დღეს ხელისუფლებაში ის ადამიანები წარმოდგენილი, ვინც ამბობდა, რომ საქართველომ დაიწყო ომი. არ იყო ევროპა ამისთვის მზად თავის დროზეც და ისინი არ აღიარებდნენ ამ ფაქტს, რომ რუსეთმა საქართველოში განახორციელა აგრესიული ქმედება და საომარი მოქმედებები.
ყოველ შემთხვევაში, ესა ქვია, ყოველ შემთხვევაში გახსოვთ, რომ არ იყო ესე იგი არანაირი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ არამოქმედებულა. ფაქტია, ხო? და ფაქტია, რომ პირიქით გადატვირთვის პოლიტიკას კი შესთავაზეს, ხო, რუსეთს ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკა, რომ იქნებ თქვათ აი რუსეთი დაეშოშმინებინა და რუსეთი გაჩერებული იყო საქართველოს. ეს დაახლოებით იგივეა, როგორც აი 1938 წელს მიუნხენის გარიგება, როდესაც
თვითონ
ნაცისტური გერმანიის დაშოშმინება სწილობდა ბრიტანეთის საფრანგეთის საერთაშორისო დემოკრატიულ საზოგადოებას, ხო? რომ თვითონ აი ესა ქვია სუდეტის ოლქი დაგმაყოფილდებოდა, ჩეხოსლოვაკიის სუდეტის ოლქი დაგმაყოფილდებოდა, ესე იგი
გერმანია
და არ განახორციელდა სხვა სამხედრო ქმედებებს. ხო, რა მოყვა ყველაფერს კარგად ვიცით. იგივე ხდება რუსეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საქართველოსთან დაკავშირებით დიდი ხანი თავს იკავებდა დასავლეთი, სანქციებიც არ შემოუღება. თითქოს ახლა იქ რაღაცა მერყეობდნენ, თითქოს იქ ესე იგი პირადად რუსეთი აგრესორად ეღიარებინა, თო თითქოს აი საქართველოს წამოეგო თქვა იქ პროვოკაციებს და იქ რაღაცა, მაგრამ მაგალითისთვის კონდოლიზა რაისი, ხო, ამერიკის ყოფილი სახელმწიფო დივანი აცხადებდა, რომ ну так вот мы ესე იგი
ვაფრთხილებთ
დიახ, ხო? ახსოვთ, ხო, ეს
ყველა რომ მოსალოდნელი იყო პროვოკაციები და არ წამოგებული იყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილი ამ პროვოკაციას. ახსოვს, ეს ახლო წარსულია ჩვენთვის, არც ისე დიდი ხნის ისტორია.
არა, ხო, და მე ხო გახსოვთ ახლა.
მაგრამ აი სწორედ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით დღეს სოფლიოში გარკვეულწილად შეფასებების ნაწილში გვაქვს ცვლილებები. ეს უკვე რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული კიდევ ერთი სერიოზული ბრალდება მოვისმინეთ დღეს რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება უკრაინელი ბავშვების რუსეთში დეპორტაციას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გენოციდის კვალიფიკაცია მიანიჭა. რას ნიშნავს ეს, ბატონო ნიკა?
ეს ნიშნავს, რომ ისე და ისე ვთქვათ, რუსეთი არის დამნაშავე სახელმწიფო, როგორც ასეთი, რაც შეეხება გენოციდს, ახლა ძალიან შვიათად იღებს ხოლმე საერთაშორისო საზოგადოება მსგავს გადაწყვეტილებას, რომ აღიაროს რაღაც კონკრეტული მოვლენის გენოციდი. თუმცა თქვათ გაეროს ფარგლებში თვითონ კონვენცია, საერთაშორისო კონვენცია გენოციდის შესახებ მიღებული 1958 წელს. ხო, სადაც ამ კონვენციის მიხედვით გათვალისწინებულია, რომ კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის, ხო, მასობრივი უკვლელობა, თქვათ, ან მათი დეპორტაცია, გადასახლება, როგორც ასეთი, ეს შეიძლება განხილული იქნას როგორც ეთნიკური წმენდა, როგორც ასეთი. შესაბამისად, ხო, აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, თქვათ, რომ რაც შეეხება დეპორტაციას და დღეს ვიცით, რომ პუტინმა კიდე მოაწერა ხელი ეგრეთ წოდებულ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკრაინის მოქალაქეების დეპორტაციას. როგორც ასეც, ხო? ანუ თუ თქვა ისინი არ მიიღებენ რუსეთის მოქალაქეობას, თქვა 1 ივლისამდე, მიმდინარეობს 1 ივლისამდე ისინი დაეკემპლებარებიან თქვა დეპორტაციას, ხო? შესაბამისად ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ თქვა საერთაშორისო საზოგადოება ხდება კაცებზე გაბედული. უკვე თქვა, ესე იგი არ ერიდება თქვა ტერმინს გენოციდი და თქვა უკვე რუსეთს ამ შემთხვევაში ბრალდებს, ასე თქვა, სახელმწიფო ტერორიზმის პოლიტიკის განხორციელებაში და გენოციდის განხორციელებაში, როგორც კიდევ ერთი ასე თქვა გაბედული ნაბიჯი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. როგორც მე მოგახსენეთ, საერთოდ აი გენოციდი, აი ძალიან იშვიათად გამოიყენება ეს ტერმინი, ხო? აი 2-3 შემთხვევა ვიცით, ხო? ერთი როცა აი
თურქეთთან მიმართებაში რა პოლიტიკა და რა გაცხარებული პოლიტიკა ამ ტერმინთან მიმართებაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით.
დაკავშირებით დადგენილია, რომ კი ბატონო ებრაელი ხალხის გენოციდი განხორციელდა, თქვა, ხო? მეორე მსოფლიო ომის დროს 6 მილიონამდე ებრაელი დაიღუპა, ხო? მაგრამ დღეს უკვე ჯერესეთი აი ბავშვებთან დაკავშირებით, ხო? ნუ ჯერესეთი აი ჰააგის სასამართლო მაღაზრას ახლა პუტინის ძინაამდე, ხო?
დაპატიმრების შესახებ.
დაპატიმრების ორდერი გასცა, მაგრამ გარდა ამისა, რამდენიმე ქვეყანამ ასევე ცნო უკრაინელთა გენოციდი 30-იან გასული საუკუნის 30-იან წლებში. ანუ ჰოლოდომორი როგორც ასე, ხო? გახსოვთ ესე იგი.
საბჭოთა
რამდენი
დიახ, და რამდენიმე ქვეყანამ აღიარა ეს.
კი, რამდენიმე ქვეყანამ ევროპაი ბალტისტების ქვეყნებმა აღიარეს მაგალითად, ხო? მეორე ქვეყანამ ნელ-ნელა იწყება ამ დისტურის აღიარება. საბჭოთა კავშირი იყო, ეს პონ რუსეთი და მორბიდი რუსეთი არის
სამართალდამოყრები,
კი ბატონო. ხო, აქედან გამომდინარე, ხო? ის იმიტომ რომ ბუნებრივია იყო უსამართლობა, ხა ერთის ხრივ აღიარო ებრაელთა გენოციდი და არ აღიარო უკრაინელთა, იმიტომ რომ მაშინ როგორი იყო რომ გამარჯვებულს არ ასამართლებდნენ, ხო, იცით, ხო? და ამიტომ საბჭოთა კავშირი როგორც გამარჯვებული ქვეყანა და ნუ ის მასობრივი უკრაინელები საბჭოთა ხელისუფლებამ ჩაიდინა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომამდე. ხო, დაიგო 2018 წელს. ეს არის ყველა ნანათ აღიარებული საერთაშორისო საზოგადოება და ახალი საკმაყოფილებელი საერთაშორისო საზოგადოების.
ანუ, როდესაც უკრაინის მიმართ რუსეთი აგრესიულ პოლიტიკას ახორციელებს და პარალელურად მსგავსი გადაწყვეტილებები მიიღება, ბუნებრივია ეს ნიშნავს თქვენი აზრით, რომ გარკვეულწილად გაბედულია უფრო ევროპა. ახსენეთ კიდეც საუბრის
დროს.
აი დღეს ევროპის საბჭოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილების მიღების დროს ხმის მიცემის პროცესში არ ჩაერთო საქართველოს დელეგაცია და შესაბამისად უკრაინელი დეპუტატის მხრიდან მოყვა ამას შეფასება. ამ ფაქტის ახსნას ცდილობდა დღეს საქართველოს ხელისუფლება. თქვენ რამდენად აი როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად მართებულია უკრაინელი დეპუტატის შენიშვნა და მოწოდება ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესებაზე და ქართული ოცნების პასუხი რამდენად შესაბამისი იყო?
კი, რა თქმა უნდა, თქვათ, აბსოლუტურად მიუღებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არ დაუჭირა მხარი, ესე იგი, დადგენილებას, თქვათ, გენოციდის აღიარების შესახებ. ბუნებრივი არ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა თქვა ის ფაქტი, თუ თქვა რა დამწყობ პოლიტიკას ახორციელებს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება რუსეთის მიმართ, რაც გამოიხატება თუნდაც იგივე საერთაშორისო ასპარეზ მოღვაწეობის ფარგლებში, რაც გამოიხატება ხელისუფლების ძალობაში, რომ მიიღებულ ყოფილიყო ვითომ ამერიკული კანონი, ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონი, ხო? თქვა, ხო, ამ კანონის ესე იგი თქვა კანონ პროექტის განხილვა მის შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, შეესაბამებოდა რუსეთის ინტერესებს პირველ რიგში. ჩვენ კარგად დავინახეთ, მაგალითად, იგივე დღეს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა, რეალურად კი რუსეთის, ასე ვთქვათ, აგრესიის, სამხედრო აგრესიის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ ესე იგი რუსეთი მაქსიმალურად გამოიყენებს საკუთარ სამხედრო ძალებს და პლუს განაცხადა, რომ
ბოლომდე იქნება მიყვანილი სამხედრო ოპერაცია.
კი, მაგრამ დამოუკიდებელ ქვეყნები დასავლეთის მხრიდან როგორც ეწოლას განიცდიდნენ, პირველ რიგში საქართველოს გულისხმობდა, რომ თითქოს აი დასავლეთი, ასე ვთქვათ, ეწოლას ახორციელებს საქართველოსზე და თითქოს გეგმავს, ესე იგი, ვთქვათ, მასობრივ არეულობებს საქართველოში, საქართველოს არუხსენებია, ხო, მაგრამ დამოუკიდებელ ქვეყნები ახსენენ. ეხა გაახსენდა, რომ ჩამ დამოუკიდებელ ქვეყანა ვარ, თავის დროზე არ ვცნობდნენ როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას, ხო, დეპარტო.
თუმცა მოლდოვეთის მიმართ გაკეთდა განცხადება, როცა არ აღიარებს ის.
ხო, ანუ როგორც სახელმწიფოები, არეულობები, ეს ამამყოლებს იმეორებს დღეს ქართულობს და რუსული ნარატივია და ეს უკვე ასე ვთქვათ აქ დასკვნა უნდა გამოიტანოს საქართველოს მოსახლეობამ ქართულმა საზოგადოებამ პირველ რიგში, იმიტომ რომ უცხოთ ქართული საზოგადოების ნაწილი ისე უჭერს
მას. ამ პოლიტიკის შედეგია ბატონო ნიკა, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, აი რა ის კვლევების შედეგებზე მინდა გკითხოთ, სადაც საკმაოდ დაიკლო ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რიცხვი პროცენტულად. ყოველი შემთხვევისთვის ამის შესახებ არის ინფორმაცია მოწოდებული ამ კვლევაში.
დიახი, მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ხა იქიდან გამომდინარე 2021 წელს იგივე აერაის მონაცემს მიხედვით ქართულოს რეიტინგი იყო 25%, ხო? დღეს არის თქვა 19%, ხო? ნაკლად მიანიშნე თქვა იმაზე, რომ ქართულოს რეიტინგი ეცემა, როგორც ასე, ხო? იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე თქვა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას სულს ასე თქვა ევროპას ან უფრო მეტი ინტეგრაცია, რასაც იგივე კვლევა დასტურებს, სადაც მოსახლეობის ასე თქვა უბრალოდ გამოკითხულთა, მაგრამ ნუ რეალურად მოსახლეობის 89% უჭერს ხალხს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას. შესაბამისად აქ მინდა გითხრათ, რომ თქვა მოსახლეობის ხიდან უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ქართულოსების წარმომადგენლები უცხოთ მოდი ასე თქვა აცხადებდნენ, რომ თვითონ დასავლეთს უნდა საქართველოს ომში ჩართვა და რა კარგი ყოფილა თურმე ქართულოსება, რომელმაც თქვა საქართველოს.
ჩვენ ნახეთ ევროპელი პარტნიორების მხრიდან ამ საკითხზე გამოხმაურება, ისინი ამბობენ, რომ ქართულოსებას ეს გეგმა ფაქტობრივად ჩაუვარდა ანტიდასავლურ პოლიტიკაზეა საუბარი.
ეს აბსურდზე ისტორიულად არც ის ალბათ საუბარი, ესეთი აბსურდია და იმით კიცება, რომ დასავლეთს არ უნდა ესეთი ომში საქართველოს ჩართვა, მაგრამ მეორე არის თვითონ ამდენად აღიქვავს ამ ყველაფერს, ამ დეზინფორმაციას ქართული საზოგადოება. ნუ კარგად დავინახეთ, რომ პირიქით, ასე იგი ამ კრიტიკამ დასავლეთის მიმართ ქართულოს ტებისგან პირიქით, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის რეიტინგი საქართველოში გაზარდა. რა თქმა
უნდა, ძალიან დიდი მადლობა.
ირიბად ქართული საქმე გააკეთა ქართულმა ოცნებმა, მის დაუნაფულად.
ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით ბატონო ნიკა. მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.